No niin, aloitellaan. Eli tämän päivän asia olisi rekursio ja sitten huomisen asia poikkeukset noin lyhyesti sanottuna. Eli sitten meillä olisi kaikki ne kurssiasiat käsiteltynä ja loppuaika on niin kuin enempi tai vähempi kertaamista. Ennen kuin mennään tuonne rekursioon, niin heitetään tuosta pari kysymystä. Eli meillä on tämmöinen ohjelma, että I on 3, A on I++, ja sitten tulostetaan A ja I. Ja kysymys on, että mitä tuo ohjelma tuossa tulostaa. Ja saahan mä sen tuossa yhtä aikaa näkyviin, saan. Houkutelkaa nyt se kysymys esiin sieltä, jos ei se tullut. Ja nyt koittakaa kaikki vastata, vaikka väärin sinne, niin tietään se tekninen toimivuus. Eli tiedoksi kaikille ja videokatsojille, että ensi viikon maanantain luento muistaakseni pidetään sille, että pelkästään kysellään. No niin, mitäs täällä väitetään? Eli väitetään, että tulostuu A on 4, I on 3 ja joku sanoo, että A on 3 ja I on 3 ja sitten 4 sanoo, että A on 3 ja I on 4 ja katsotaan, mitä se sitä tulostaa. Eli A on 3 ja I on 4 ja miksi se niin tekee? Niin I on 3 tuossa kohti, ja tämä, että me sijoitetaan A:han I++, niin se tarkoittaa, että A:han sijoitetaan se I:n nykyinen arvo. Ja sen jälkeen, kun sitä arvoa on käytetty, niin sen jälkeen se I kasvaa. Ja tämmöisiä lauseitahan ei ole mikään pakko eikä järki kirjoittaa, jos ei osaa, että sillä vähän demoissa liikaa innostutaan siitä ja yritetään kirjoittaa noita I++, ja mä en suosittele niitä käytettäväksi, jos ei ole sata varmaa, että mitä siinä tapahtuu. Eli täsmälleen tämän sama asiahan voi kirjoittaa sillä tavalla, että kirjoittaa sitten ihan erikseen tänne, että I on I plus 1. Eli tuo äskenen on vaan lyhenne tälle, ja se on ihan nörttimerkintä, nörtit tykkää kirjoittaa lyhyesti asioita, mutta jos ei se ole niin kuin umpiselvää, mitä se tarkoittaa, niin mä suosittelen sitten ihan rehellisesti tekemään näitä eri rivillä. Niin eikö tämä nyt ole aika selkeästi tästä näe sen, että A saa 3 ja sitten I kasvaa yhtä isommaksi ja sitten tulostetaan 3 ja 4. Kokeessahan arvostellaan sitä niin kuin testeillä, automaattitesteillä. Eli jos se ohjelma tekee, mitä se pyydettiin, niin siinähän ei mitata sitä. Sitten on erikseen, käydään se sitten vielä käsin läpi, niin kuin, että muuttuja nimet on hyviä, siitä voi tulla rangaistusta. Ja jos se on ihan älytöntä koodia, niin voi sitä niin kuin ihan pikkasen vähentää, mutta en mä tämmöisestä, mikä tekee asian selkeämmäksi, niin siinä olisi vähentämässä. Ja muistakaa, että tämän asianhan te voitte kirjoittaa monella eri tavalla. Te voitte kirjoittaa tuon saman asian, että I plussataan yhdellä. Te voitte kirjoittaa sen samaa asiaa, että I++. Ja nyt kun se on ihan ikiomalla rivillä, niin te voitte sen samaa asian kirjoittaa myös +i. Eli teillä on ainakin 4 tapaa niin kuin kasvattaa muuttuja-arvoa yhdellä. Ja nämä jälkilisäys- ja esilisäysoperaattorit vaan liittyy siihen, että jos se tehdään samalla rivillä jonkun kanssa, niin mitä sitä silloin tapahtuu. No, sitten samasta tarinasta uusi kysymys, tehdään toisinpäin, I on 3 ja A on +i, että mitä nyt tapahtuu. Eli mitä se nyt tulostaa tuossa. Tästä tulee yksi no answer, niin elkää muut tehkö no answeri, että vastatkaa nyt edes jotakin sinne, niin nähdään taas se tekninen toimivuus. Nyt tuli hirveän määrä no answereita. Mihin hävisi? Itsekseen hävisi. Entäs muut no answerit? Yksi tuli tästä mun omasta, mihin mä en vastannut. Eli nyt on 2 selitystä, mutta vielä on 5 no answeria, millä ei ole selitystä. Että, eikö ne kysymykset? Eikö tökkimällä voi tehdä? Eli yksi tuli sieltä. No niin, eli mitä sinä oikeasti tulostuu? Eli I on 3 ja A:han sijoitetaan, ja sitten kun se plus lukee siinä etukäteen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se I:n arvo kasvatetaan ensiksi. Ja sitten käytetään sitä kasvanutta I:n arvoa. Eli nyt tulostuu 4 ja 4, eli nyt tuo yhdellä äänellä enemmistötolppa on siellä oikein. Ja tätäkään ei ole pakko kirjoittaa näin, vaan tämän vastaavahan voi kirjoittaa sitten sillä tavalla, että pistää tänne etukäteen ihan rehellisesti jonkun noista tavoista kasvattaa tuo I. Ja muistakaa siellä for-silmukan lauseessa, kun meillä lukee se I++, niin sinnekin te voitte kirjoittaa minkä tahansa näistä 4 muodosta, mitä me tuohon laitettiin. Eli se on ihan sama, minkä näistä kirjoitetaan sinne for-silmukan kasvatuslauseeksi. Eli mä voin sanoa ihan hyvin etukäteen, että I:tä kasvatetaan 1, taas nuo samat vaihtoehdot kuin tuolla, ja sitten sijoittaa tuonne tuo I, niin silloin siinä ei ole mitään epäselvää, että mitä siinä tapahtuu. No sitten vielä viimeinen kysymys samasta tarinasta, eli tehdään sillä tavalla, että I on 3, A on 0, ja sitten A:han laitetaan I+1, ja nytten mitä noilla lauseilla tulostuu. Mä laitan sinne vielä yhden kysymyksen. Yhden kysymyksen en tiedä, niin sitten saa hyvällä omalla tunnolla vastata sitten, että ei tule niitä no answereita. Ja nyt minä vastaan täältä en tiedä, niin en pilaa jakaumaa. Kolme tuli vielä no answereita. Hävisikö sulta taas? Saatko sä vastattua nyt sen? Eli sieltä tuli 1, vielä on 2. Elikkä I+1, eli sijoitushan tarkoittaa aina sitä, että me lasketaan tuon lausekkeen arvo, niin kuin tuossakin laskettiin se lausekkeen arvo. Eli tuo neljöity asia tuolla, niin sehän on lauseke, jonka arvo nyt sattuu olemaan tasan tuo I-arvo. Tämä ympyröity lauseke, niin se on I+1 arvo, eli jos I on meillä 3, niin tämä lauseke antaa silloin 4, ja sitten se sijoitetaan tuonne. Eli aina sijoituksessa lasketaan sen lausekkeen, sen oikean puolen arvo, se on aina lauseke se oikea puoli, lasketaan se arvo. Vaikka siinä olisi 15 funktiokutsua peräkkäin, niin käydään sitten laskemassa ne kaikki funktiokutsut suorittamassa, ja tehdään se lasku siitä, ja siitä tulee joku arvo, ja se arvo sijoitetaan sitten sille muuttujalle, eli A:lle on ilman muuta 4, eli muita vaihtoehtoja tuossa ei ole. No sitten, tämähän ei muuta I:n arvoa millään tavalla, eli I:hin ei ole koskettu sillä tavalla, että se I olisi ollut niin kuin saavana osapuolena koskaan, eli I on 3, eli nyt tuo enemmistökasa meni ihan hyvin siinä. Kysyttävää noista kasvatusoperaattoreista. Noin. No sitten mennään sinne rekursioon, eli rekursiohan on semmoinen, minkä kaikki tiesi, eli siellä puolet vastasi siellä kyselyssä, että hän osaa rekursiota ainakin tasolla 2, mitä meillä on vielä käsitelty ollenkaan, eli se kysymyksen roolihan oli siinä enempi katsoa, että uskaltaisi sanoa, että en osaa yhtään mitään, koska se teidän tietämys rekursiosta periaatteessa pitäisi nyt olla. Jos ette ole sitä jostakin muusta kautta saanut tietoa. Eli rekursio on semmoinen algoritmi, missä me sen algoritmin tekemiseksi tarvitaan sitä algoritmia itteensä. Ja tyypillisiä rekursiivisia asioitahan on esimerkiksi tuo hakemistopuu, Eli jos mä otan nyt tässä tämän timmikoneen hakemiston tuolta CS-nimisestä hakemistosta, niin silloinhan tässä sanotaan, että siellä löytyy CPP-niminen tiedosto, hakemisto, data-niminen hakemisto, docsycon-niminen hakemisto, tuommoinen hakemisto ja niin edespäin. Ja sitten jos me halutaan tietää, että mitä on sitten tuolla toisessa hakemistossa, niin sehän me saadaan sitten tavallaan ajattelemalla, että nyt me lähdetään katsomaan siitä hakemistosta jotakin. Samaahan te voitte katsoa periaatteessa tuolla Windowsin, no, Windows Explorerilla, josta katsottiin jonkun hakemiston sisältöä. Esimerkiksi mulla tämä kurssit hakemista, jos mä haluaisin tietää, mitä kaikkea mulla täällä on. Ja meidän yksi hakemistoon, niin siellä mulla on eri vuosia. Siellä mä menisin ensiksi tuonne 2015 hakemistoon. Ja siellä sitten, jos mä haluan katsoa, mitä siellä on, niin menisin demot hakemistoon, vastaukset hakemistoon, demo nolla hakemistoon. Ja sitten kun mä oon sen käsitellyt, niin sittenhän mä nousisin sieltä pykälä ylöspäin, menisin demo 1 hakemistoon, vastaavasti demo 3 hakemistoon, 4 hakemistoon ja siellä on taas hakemistoa. Eli tämä on tämmöinen rekursiivinen rakenne, että se aina toistaa tota samaa siellä. Eli jokainen hakemisto on hakemistossa hakemiston sisällä. Ja nyt sitten, jos tämä rakenne on rekursiivinen, niin silloin tämmöinen rekursiivinen algoritmi on hirveän sujuva tämän niin kuin läpikäymiseksi. Eli miettikää, miten itse pystyisitte käymään läpi kaikissa noista hakemistopuun solmuissa tekemättä hirveätä kirjanpitoa siitä, että missä kaikkialla te olette jo käynyt, koska sitten kun mä oon siellä demo nollassa käynyt ja tuun sieltä pois, niin mun pitää muistaa, että mihin mä menen seuraavaksi. Ja sitten jos siellä demo nelosessa on hirveä määrä alihakemistoja, niin sitten mun pitää siellä mennä alihakemistoon. Ja sitten kun mä tuun sieltä ylös, niin sitten mun pitää muistaa, että mistä mä jatkan eteenpäin. Ja ilman semmoista, että meillä on se rekursiivinen algoritmi tuossa käytössä, niin se on aika työläs mennä tota läpi itse. Mutta se on käsittämättömän lyhyt se koodi, mikä käytän koko hakemistopuun läpi, sit kun se tehdään rekursiivisesti. Eli noin yleisesti kirjoitettuna se rekursio on semmoinen, että meillä on joku aliohjelma, voisi olla funktiokin, ja sitten meillä pitää olla siellä aina lopetusehto, koska jos meillä ei ole lopetusehtoa, niin meillä käy huonosti. Sitten me tehdään jotain temppuja, ja sitten enempi tai vähempi me kutsutaan uudestaan tätä samaa aliohjelmaa vähän eri parametreilla, koska sitä kutsutaan samalla parametreilla, niin me oltaisiin taas ongelmissa. Ja sitten toki meillä voi jatkua, ei mikään estä, etteikö meillä olisi uusia toimenpiteitä tuossa vielä tuon jälkeen. Mutta oleellista on se, että sieltä koodista löytyy vähintään yksi kutsu itseensä. Ja sitten semmoisia ihan tyypillisiä rekursiivisia algoritmeja tulee, että jos ajattelette vaikka tuommoista, mikä monesti tehdään, niin tämmöinen Hanoin torni, eli pitää siirtää nämä palikat tuonne toiseen pylvääseen sillä tavalla, että aina pitää olla pienempi palikka isomman päällä. Eli jos mä siirrän tuon palikan tuohon, niin tälle palikalle ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin tuonne siirtää se. No nyt mä en voi tätä palikkaa laittaa mihinkään, niin kun mä raivaan tuolle tilaa, että siirrän tuon pienemmän tuohon päälle. Nyt mä saan tuon ison tuohon ja nyt sitten taas tämän näiden kahden siirtämiseksi tuohon, niin mä oikeastaan joudun tekemään sen saman tempun kuin äsken, että mä laitan sen pienen johonkin tolppaan ja sitten laitan ton seuraavan johonkin tolppaan ja sitten no miksi se pitää klikata näköjään tolppaa, että se menee noin, eli siinä mä toistan koko ajan periaatteessa samaa asiaa. Ja sitten kun se kirjoitetaan ohjelmakoodiksi, niin tuossa on esimerkiksi JavaScriptillä tuo kirjoitettuna ohjelmakoodiksi koko tuo tolppien vaihtaminen. En rupea käymään sitä läpi, voitte itse miettiä, niin tuo algoritmi tuossa kertoo meille suoraan, että mitä pitää siirtää mihinkä, että me saadaan siirrettyä nämä levyt toiseen tolppaan ja Pythonilla tehtynä ja niin edespäin. Mutta tuo on semmoinen, mikä aika usein esitetään rekursiokohdalla. No sitten yksi tyypillinen rekursiivinen ongelma on tämmöinen Fibonacci-lukujono, joka kuvastaa sitä, että jos meillä on pari kania aluksi Ja sitten kanelta menee vuosi, että ne kehittyy sukukypsiksi. Eli nyt nämä kanit ensimmäisessä tilanteessa, niin niitä on 2 kania. Sitten sen jälkeen, kun ne kehittyy sukukypsäksi, niin ne tuottaa 1 kaniparin. Eli aina 1 pari tuottaa 2 kania. No sitten nämä itsehän on sukukypsiä, eli ne tuottaa jo seuraavana vuonna sitten taas kaniparin. Ja tämä tuottaa sitten seuraavana vuonna 1 parin. Ja nyt kun lasketaan, että paljonko meillä on kaneja missä ajassa, niin tuohon tulee sitten tuommoinen rekursiivinen kaava, jota sanotaan Fibonaccin lukujonoksi. Eli lasketaan se edellisen tason kanien määrä yhteen, sitten se seuraavan, 2 edellisen tason kanien määrä yhteen, niin saadaan tietää, että paljon meillä tietyllä kerralla on kaneja. Ja tuo on aika tyypillinen, mikä esitetään tuossa kohti. Rekursio on semmoinen, mikä on tässä helpoin esittää, mutta se on hirveän huono sillä tavalla, että tätä nyt ei saa tulkita sillä tavalla, että näissä kielissä, mitä me käytetään, niin rekursio pitäisi tehdä, kertomaa pitäisi tehdä rekursiolla. Eli lähdetään semmoista ajatuksesta, yritetään katsoa, että mitä on 4 kertoma. Ja määritellään, että 4 kertoma tarkoittaa sitä, että monenko järjestykseen voidaan 4 eri alkiota laittaa, olkoon ne mun alkiot nyt vaikka ABC, niin montako erilaista järjestystä mä saan näistä aikaiseksi. Niin yhden järjestyksenhän mä saan sillä tavalla, että mä poimin A:n ekaaksi ja sitten otan nuo PCD jossakin järjestyksessä. No sitten jos mä pidän se A ekana, niin sitten mun pitäisi nuo jäljellä olevat laittaa johonkin järjestykseen. No sitten yhden järjestyksen mä saan sinne lisää, kun mä otan B:n ekaaksi ja sitten laitan nuo johonkin järjestykseen. Ja sen jälkeen sitten nämä 3 pitäisi laittaa. Teidän kannattaa 1 kerran elämässä kirjoittaa tämä auki sillä tavalla, että kirjoitatte kaikki järjestykset, mihinkä voi vaikka nuo 4 kirjainta laittaa, niin ymmärrätte paremmin sen ongelman siitä. Eli nyt mä oon poiminut B:n ekaksi, niin sitten tuon B:n kanssa mä teen vielä noista 3 jäljelle jääneestä niin monta kuin monenko järjestykseen ne voi laittaa. Ja sitten vastaavasti otan C:n ekaksi ja sieltä sitten nuo 3 ja taas ne mielivaltaiseen järjestykseen. Eli siitä mä saan, että kun mä poimin se 1 ekaksi, niin se 1 voi olla mulla otettuna 4 eri tavalla, se minkä mä otan sitä ensimmäiseksi. No sitten jokaisessa 4 tavassa niin on kysymys se, että monellako tavalla mä voin nuo 3 laittaa sinne järjestykseen. Ja jos me sovittiin, että se tuo huutomerkki tarkoittaa sitä, että monenko järjestykseen mä voin n-kappaletta alkiota laittaa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että nuo 4 alkiota mä voin laittaa 4 eri järjestykseen, ja sitten jokaisessa niistä järjestyksestä mä voin tehdä 3 kertoma erilaista järjestystä. Ja sitten kun lähdetään katsomaan, mitä se 3 kertoma on, niin ihan samalla tavalla kuin äsken, niin mä otan sen ensimmäiseksi sen 1 alkion, sen mä voin ottaa 3 eri tavalla, ja sitten jää jäljelle, että monenko järjestykseen mä voin ne 2 jäljelle jäänyttä laittaa. Eli tuo on sitten 3 kertaa 2 kertoma. No mitäs tuo 2 kertoma on, niin se on sitten, että mä otan se 1 alkion sieltä, ja sitten jäljelle jääneen 1 alkion laitan niin monen järjestykseen, kun se voi laittaa, ja monenko järjestykseen mä voin 1 alkion laittaa, niin enhän mä voi laittaa sitä kuin yhteen ainoaseen järjestykseen. Ja nyt kun me sijoitetaan nuo tuonne takaisin, niin mä saan tuohon kohti, että tuo 1 kertaa ja sitten mä tuon 2 kertomaan sijoitan tuonne takaisin, niin tuo on noin paljon ja 3 kertomaan siis noin paljon ja mä sijoitan sen tuonne, niin sitten mä saan, että se 4 kertomaa on 4 kertaa 3 kertaa 2 kertaa 1. Miten se ehkä koulussa on esitetty. Mutta noin yleisesti, kun katsottiin äsken sitä tilannetta, niin mehän oltiin tilanteessa, että kun mä olin luvussa n, niin mä huomasin, että se ensimmäisen alkion mä voin valita n:llä eri tavalla, ja sitten ne jäljelle jääneet alkiot mä voin valita n-1 erilaisella tavalla sieltä. Noin, eli mä voin määritellä silloin, että tämä n:n kertoma on n kertaa yhtä pienemmän luvun kertoma. Ja tässä meillä nyt näkyy se rekursio, että nyt tämä Annan kertoma on määritelty sen kertomaan itsensä avulla. Ja tästä ei tule yhtään mitään, jos emme tehdä sinne jonkunnäköistä lopetusehtoa, eli sitten meidän pitää erikseen tehdä joku sopimus sinne, että vaikka että ykkösen kertoma on ykkönen, tai itse asiassa voidaan sopia, että nollan kertoma on yksi. Koska jos kysymys, että monenko järjestykseen mä voin laittaa ei yhtään alkiota, niin se on tasa yksi järjestys, eli se ei yhtään. Eli se on ihan mielekäs määrittely sinne. Eli äsken mä tein takaisin sijoituksella tuohon ton, että miten mä sain, että se kertoma tulee tuolla tavalla. Eli nyt me voidaan se kertoma esittää kahdella eri tavalla, eli me voidaan esittää se tämmöisenä rekursiivisena kaavana, tai sitten me voidaan esittää se tämmöisenä sarjana kertolaskuja. Ja näissä kielissä, mitä me käytetään, niin tämä on periaatteessa tehokkaampi tapa tuo iteratiivinen tapa, eli suoritetaan kertolaskuja siinä monta kertaa. No, lähdetään kyhäämään, se on Timmissä paikka, missä voitte kyhätä. No, miksi mä voin tuosta kopioijakin itselleni. Eli lähdetään kyhäämään sinne, otetaan pääohjelma ensiksi sinne, eli kyhätään pääohjelma, missä toivottaisiin, että meillä olisi aliohjelma, joka laskisi vaikkapa 16 kertoman ja toisaalta laskisi sitten jonkun kertoman forsilmukalla ja sitten tulostellaan, mitä niistä sattui tulostumaan. Ja nyt kun lähdetään tekemään niitä, niin tehdään ensiksi tuo forsilmukka-versio sieltä. Forsilmukka-versio, koska se me osataan tehdä ja kirjoitetaan tietysti testit siitä, että nollan kertoma pitäisi olla yksi. Ja nyt tuo L tarkoittaa tuossa perässä, että tämä on long-luku, koska nämä onnettomat kertomat kasvaa niin nopeasti, että kokonaislukualueesta ne pyyhkäisee ohi ihan muutaman kertolaskun jälkeen. Ja tuosta longistakin ne menee ohite heti, kun tehdään vielä pari hassua kertolaskua sinne. Pistetään tuo tulos tuosta aluksi vaikkapa nollaksi, niin voi tarvitse tuota tehdä. No niin, seuraava operaatiohan meillä oli sitten tietysti, kun ollaan kirjoitettu tuo dokumentit, siihen pitäisi vielä vääntää. Et kun ollaan kirjoittu testit, niin katsotaan, että saadaan punaista siitä varmasti. Varmasti, ja sitten noin, punaista tulee, eli neljän, no, näyn nyt siltä vähän enempi, eli odotettiin kaksi tuolla rivillä, eli jos me ollaan laitettu tämä palauttaa ykkönen, niin tuo testihän menee läpi ja tuo testi menee läpi te. Eli se testien määrähän ei siinä, että jos mulla on vain kaksi testiä ollut, niin mä olisin saattanut olla onnellinen, että se toimii. Eli on pakko olla niitäkin testejä, mitkä ei mene läpi. Eli kakkosen kertomasta pitäisi tulla kaksi long-lukuna. Silloin kun mä haluan puhua long-luvuista, niin mun pitää tuohon perään kirjoittaa se L, että se tarkoittaa vakiota 2 64-bittisenä, eli ne longit oli 64-bittisiä lukuja. Ja nyt tehdään tästä meidän funktiosta semmoinen, että tällä kertaa sen paluarvo on long, että me saadaan jotakin laskettua. Tuo n voisi kyllä ihan hyvin olla intti, koska me ei tehdä yhtään mitään semmoisella kertomalla, minne voitaisiin vielä 64-bittinen luku, koska se menee jo kaikista lukualueista yliten niin kuin ihan bytenkin kokoisella tietotyypillä. Eli tuossa mä en tiedä, miksi mulla tuossa longi lukee. No, sitten kyhätään se silmukkana, niin kuin se tehdään, eli tasan samaa kuin summaa tehessä, mutta tulos on joku long-tyyppinen tulos, ja jos en mä mitään kerron millään, niin se tulos on silloin ykkönen, ja sitten lähdetään viuhtomaan läpi, että i menee ykkösillä ei oikeastaan kannata kertoa, eli aloitetaan iillä kakkosesta, ja mennään aina tuonne n asti, eli otetaan se n mukaan sinne kertolaskuun, koska sehän piti olla 4 kertaa 3 kertaa 2, ja voitaisiin laskea toisinkin päin makuasia. Ja sitten joka kerralla sanotaan, että tulos on tuloskertaa se i, missä ollaan menossa, jonka voi. Eli aina kun teillä on joku laskutoimitus, että sama luku on sama luku, joku laskutoimitus ja jotakin, niin sen voi lyhentää siirtämään sen laskutoimituksen siihen on-merkin vasemmalle puolelle. Eli se toimii jakolaskulle ja oikeastaan taitaa toimia kaikille laskuille. Eli sen saa kirjoittaa kummalla tavalla tahansa. Ja sitten lopuksi palautetaan se tulos ja katsotaan, että tuleeko oikein. Eli vitosen kertomasta pitäisi tulla 120, nelosen 24. 24 kertaa 5 on 120 ja kutosen kertomaan sitten tuo äskeinen vielä kerrottuna 6. Eli nyt se pitäisi nuoteesti mennä läpi, niin nyt meillä on joku vertailukohta siellä. Vertailukohta, mikä me nähdään. No, sitten lähdetään siitä rekursiivisesta määrittelystä. Eli kyhätään tuo toinen kertoma sinne ja sanotaan, että se on sitten ihan vaan kertoma, joka saa parametrina yhden kokonaisluvun ja sitten palauttaa meille kokonaisluvun, kun on valmis. Ja taas ajetaan ne testit. Tuo tuossa vähän sisenteli nytten huonosti tuon, kun se mun kommentointi meni silloin copypastissa väärään kohtaan. Noi, eli nyt siitä pitäisi sitten saada taas testeistä punaista ennen kuin enempi kyhätään. Hyvä. Tietysti katsotaan vielä, että mistä se punainen tuli, että se tuli siitä oikeasta kohdasta. Eli tuo kertoma 35 riviltä alkava testi, eli tuolta riviltä alkava testi, niin 38 rivin kohdalla piti palauttaa 2, mutta tuli 1, eli tuo menee ihan oikein. No niin, eli määritelmä oli se, että n-kertoma on n kertaa n-1 kertoma, paitsi jos tuo n sattuu olemaan 0 tai 1, niin silloin palautetaan 1. Eli nyt katsotaan ihan ekana, että jos se meidän n sattuu olemaan sitten pienempi tai yhtä kuin 1, niin silloin me voidaan palauttaa tuon sopimuksen mukaan heti 1 longilukuna. No sitten jos ei se ole, niin sitten noudatetaan tota kaavaa, että kirjoitetaan siihen, että palautetaan n kertaa, ja kuka osaa laskea meille tuon n-1 kertoman, niin sehän on tämä, mikä me just oltiin tähän tekemässä, eli sitten sanotaan, että kysytään siltä samalta funktiolta, että no mitä se on sitten n-1 kertoma. Ja nyt kun ajetaan testit läpi, niin meillä on sitten siinä valmis koodi, mikä sen tekee. Miten tämä toimii, niin siinä kansi katsoa niitä animaatioita. Tuossa se on piirretty tuommoiseksi, että viitosen kertomaa lähdetään laskemaan sillä tavalla, että se on 5 × 4 kertoma, ja tämä jättää auki nyt tämän laskutoimituksen vielä tuossa. Sitten siitä mennään laskemaan 4 kertomaa, joka lasketaan sillä tavalla, että se on 4 × 3 kertoma, ja se laskutoimitus jää vielä auki. Ja niin edespäin, kunnes me ollaan lopulta 1, mistä me osataan laskea, se palautetaan 1. Tuolla edellisellä tasolla oli tuo lasku auki, niin saadaan laskettua se 2 × 1, ja palautetaan se tuonne edelliselle tasolle, ja tuolla tavalla se niin kuin käy tuolla pitkällä, mutta se on ehkä fiksumpi mennä katsoa näitä Aalto-yliopiston tekemiä animaatioita. Tässä on nyt mulla pienen pieni ongelma, että toi on tähän näyttöön, ei F12, kun ei F11, millä nappulalla saa tämän isonne tuota ikkuna. F11 menee tolle nauhoittimelle se F11 tässä. Se isontaa tuota, mutta se ei tee sitä, että se menee siihen koko ruututilaan. No, tämä tuli vähän pieneksi tämä teksti tässä, te voitte itse ajaa siellä omalla päätteellä. Eli lähdetään liikkeelle tuosta, toivottavasti nyt vähän näkyy, eli että nelosen kertoma, ei lasketa vitosta, kun se on niin pitkä, nelosen kertoma lasketaan pääohjelmassa, ja sitä varten, kun lähdetään tuosta liikkeelle, niin me lähdetään ensiksi laskemaan nelosen kertomaa, ja sen takia meidän pitää laskea tuon lausekkeen neljä arvo ja sijoittaa se sinne kertoma-aliohjelma n:lle. Ja sitten sillä kertoma-aliohjelma n:ssä me katsotaan, että onko meidän n pienempi tai yhtä kuin 1. Eli evaluoidaan tuo totuusarvolause tuossa, että onko 4 pienempi kuin 1, saadaan false. Ja koska se ei ole totta, niin mennään sille seuraavalle riville, missä meillä lukee, että se on n kertaa n miinus 1 kertoma. Eli lasketaan tuo n miinus 1 tai 4 kertaa. Ja sitten meillä jää toi n miinus 1, eli 4 miinus 1 siihen laskettavaksi, se tulee 3. Ja nyt kutsutaan uudestaan sitä kertoma-aliohjelmaa vielä sinne parametrina 3, mikä luo sinne uuden tämmöisen aliohjelmakerroksen. Ja nyt n on sille aliohjelmalle 3. Ja siellä taas katsotaan, että onko 3 pienempi tai yhtä kuin 1, ei ole. Ja sen takia sitten lasketaan niitä 3 kertaa kertomaan n-1, n oli 3, eli kolmosesta 1 pois, niin meille tulee 2, eli siitä lähtee uusi kertomakutsu sillä tavalla, että sinne lasketaan n-arvoksi 2, ja sitten katsotaan, että onko 2 pienempi tai yhtä kuin 1, ei ole, sen takia sitten lähdetään vielä uudestaan, eli 2 kertaa kertomaan n-1, eli n oli 2, niin 2-1, eli kertomaan 1, ja siitä tulee taas yksi aliohjelmakutsu, ja n on 1, ja siellä me katsotaan, että onko n 1 pienempi tai yhtä kuin 1, ja on, niin silloin se tarkoittaa sitä, että nyt meillä oli totta tuo, eli suoritetaan tuo if-osa siinä, eli palautetaan 1, ja täällä on 1 täällä edellisellä kutsutasolla, joka kaipaa sitä meidän 1, ja 1, ja palautetaan se 1 sinne, se pääsee laskemaan sen laskunsa valmiiksi, 2 kertaa 1 tulee 2, ja palautetaan se edelliselle tasolle, se pääsee laskemaan sitten sen 3 kertaa 2 siellä, siitä tulee 6, ja se palautetaan sinne, joka oli sitä kaivannut sitä tietoa, 4 kertaa 6, 24, ja palautetaan se sille, kuka oli sitä tietoa kaivannut, ja nyt se saatiin sinne pääohjelmaan tiedoksi tuonne muuttujaan K, että se 4 kertoma oli 24, ja sitten se tulostetaan. Eli tuota kanssia siinä ajella läpi niin kauan aikaa, että saatte idiksen siitä, että miten tämä toimii. Ja tietysti sama sillä teidän debuggerilla, eli jos laitetaan breakpointti tuohon meidän rekursiivisen kertoman laskun kohdalle, ja sitten lähdetään ajan sitä debuggerilla, eli nyt ollaan tuossa kohti, tuloksen laskemiseksi pitää mennä kertomaan aliohjelmaan arvolla 16, se on kyllä niin paljon, että en mä sitä rupea tuossa menemään läpi, eli mä pistän siihen nyt kuitenkin järkiluvun, että laitetaan nyt vaikka se samainen 4 tuohon kohti, että se jaksaa mennä. Voitte itse kokeilla sen tuolla isommalla arvolla. Eli nyt 4 kertoma, eli siitä lähdetään sinne aliohjelmaan kertoma, ja nythän te näette täällä callstackissa sen, että me ollaan tultu riviltä 18, muistakaa se näytelmä, kun mä annoin Riikalle lapun, missä sanoi, että jatketaan sitä riviltä 18, kun se homma on tehty valmiiksi. Eli me ollaan nyt rivillä 45 tuolla kertoma-aliohjelmassa, ja sinne ollaan tullut se pääohjelman riviltä 18, ja sitten me katsotaan, että onko n pienempi tai yhtä kuin 1, näitä voitte laittaa Watch-ikkunaan, jos ette osaa itse laskea, mutta eihän se ole, eli sen takia lasketaan nyt 4 kertaa kertoma n-1, eli 3, ja nyt me ollaankin uudessa aliohjelmassa, eli tuossa Aalto-yliopiston tekemässä animaatiossa näkyy paremmin, miten sinne aliohjelmaan valmistellaan ne parametrit ja muuta, eli tämä vaan nyt hyppäsi sitten yhtäkkiä tänne kertoma-aliohjelmaan, eli nyt me ollaan kertoma-aliohjelmassa rivillä 44, mihin me ollaan tultu samaan kertomaan aliohman riviltä 46. Ja katsotaan, onko tuo totta, tuo lause ei ole. Nyt me ollaan rivillä 46 kertomassa. Ja tässä kun klikkaatte tässä näitä aliohmien nimiä, niin näette, että tämä aliohma, tämä keskimmäinen aliohma tässä on se, minkä N oli nelonen. Ja tämä aliohma, missä me nyt ollaan, niin on sitten se, minkä N oli kolmonen. Eli sitä ei muuten näe tuosta muuta kuin klikkaamalla, että mitkä ne paikalliset arvot on. Eli siellä on nyt auki yksi kertoma aliohma, millä on ikioma N, ja silloin nelonen siinä. Ja nyt mä olen kertoma aliohmassa, jolla on ikioma N, tämä parametri, ja sen arvo on kolmonen. Ja nyt kun mä siinä lasken sitten N-1, eli 2, niin sitten mä lähden uudestaan aliohmaan kertoma. Nyt mä oon jo kolmatta kertaa aliohmassa kertoma, ja tällä kertaa sillä tavalla, että N-arvo on kakkonen. Ja sekä ei ole vielä yli yhden, eli sen takia me lasketaan sitten n-1, tulee 1, ja kutsutaan siitä aliohmaa kertoma. Nyt mä oon neljännen kerran aliohmassa kertoma sillä tavalla, että n-arvo on ykkönen. Eli jokainen tuommoinen itse kutsu kehittää tänne aliohmapinoon uuden rakenteen, missä tulee omat kaikki lokaalit parametrit. Ja nyt kun mä tässä aliohmassa katson, että onko tämän aliohma n pienempi kuin 1, niin sehän on, tai pienempi tai yhtä suuri kuin 1, eli sen takia me voidaan palauttaa nyt ykkönen. Ja nyt kun meillä lukee täällä, että me ollaan rivillä 45 tässä, ja mistä me ollaan tultu, niin me ollaan tultu riviltä 46 tähän. Niin nyt kun meillä on retun 1 tuossa, niin se tarkoittaa, että me kiikutetaan sinne 46 riviltä olevaan kutsuun tiedoksi, että sen funktion tulos oli ykkönen. Eli nyt mä lähden täältä pois täältä aliohmasta, missä n on 1, ja palasin takaisin sinne, missä n on 2. Se näköjään täälläkin näyttää näköjään näitä kutsuja, mitkä meillä on vielä kesken laskematta. Eli nyt tämä aliohma, missä n on 2, niin tämä pääsee laskemaan sen laskussa 2 kertaa, ja mitä tämä aliohma palautti, eli 1. Eli se pääsee laskemaan sen 2 siitä ja palauttaa sen 2 sitten sinne 46 riville siihen aliohmaan, jossa n oli 3. Eli se pääsee laskemaan 3 kertaa 2 se aliohma siellä. Ja sitten kun se palauttaa sen 3 kertaa 2 eli 6, niin se palauttaa sen sinne missä n oli 4. Ja siellä on laskematta se 4 kertaa 6. Se laskee sen siitä. Ja sitten palauttaa sen 6 sinne, mistä sitä on kutsuttu, eli tuonne riville 18 sinne pääohjelmaan. No ja sitten pääohjelmassa oli 24. Eli tuossa ehdottomasti kantsii nyt joko sillä animaatiolla tai tällä meidän debuggerilla mennä tätä läpi niin kauan aikaa, että saa siitä jonkun käsityksen, mitä siinä tapahtuu. Mutta tähän se on tosiaan hölmötää kertomaan, koska siitä jos me pistetään isompia lukuja sinne, niin siinä käy sitten valitettavasti sillä tavalla, että se laskutoimituksen tulos on niin iso, että se ei mahdu yhtään mihinkään. Sen takia me käytettiin tuossa longia, mutta sekään ei meitä kovin pitkälle iloiseksi tee. Siellä ensi kerran demoissa teillä on siitä tehtäviä, mitkä liittyy tuohon, muitakin rekursiotehtäviä, mutta esimerkiksi tämä, että me lasketaan tämmöinen, että kuinka monta eri järjestystä on arpoon lottopallot, paitsi onko se nykyisin 40 lottopalloa siellä, eli teidän pitää tuon 39 tilalle kai vaihtaa nyt 40 tänä vuonna. Mä nyt en viitsi tätä muuttaa, kun jotkut on jo vastannut tähän, niin ne vastaukset menee väärin, mutta muuttakaa mielessäni siihen. Eli monenko järjestykseen mä voin laittaa niitä lottopalloja, niin mähän voin niitä laittaa sillä tavalla, että jos mulla on tehdä helpompi lasku, eli tehdään vaikka 7 palloa, josta pitää 3 poimia, niin montako eri tapaa mulla on 7 lottopallosta ottaa 3 palloa, niin ensinnäkin ne 7 palloahan mä saan 7 kertomaa eri järjestykseen laitettua. niin kuin äsken katsottiin, eli mä laitan kaikki mahdolliset järjestykset, mihinkä ne lottopallot voi laittaa, niin niitä on sitten 7 kertoma. No sitten, jos ajatellaan sitä lottopallojuttua, niin jos mä poimin sieltä 7 pallosta 3 ensimmäistä, niin nehän on periaatteessa ihan samoja lottoriviä, oon mä sen saanut pallot tuossa järjestyksessä tai tuossa toisessa järjestyksessä. Se on ihan sama, että missä järjestyksessä mä ne 3 palloa sieltä, mitä poimin, niin esitän, niin nehän on samoja lottorivejä. Eli sen takiahan meillä kävi tässä sillä tavalla, että tuossa 7 kertomassa mä tulin ottaneeksi turhaan kaikki ne pallojen kombinaatiot, missä ne 3 ensimmäistä palloa on yleensäkin jossakin järjestyksessä. No toisaalta sitten, kun mä otan yhden tämmöisen järjestyksen, missä mä oon ottanut siitä 7 pallon joukosta ne 3, niin toisaalta lottorivien kannalta ne jäljelle jääneet pallot, niin oli ne missä järjestyksessä tahansa, niin ne on mun kannalta sama lottorivi, koska eihän ne vaikuta niihin mun 3 palloon. Eli tähän 7 kertomaan mä oon turhaan laskenut kaikki ne järjestykset, mitä nuo 4 palloa siellä voi olla. Eli sen takia mun tuo 7 kertomaa pitää jakaa vielä 4 kertomalla, ja mistä tuo 4 oli kotoisin, niin tuo 4 oli kotoisin siitä, että se mitä sitä 7 pallosta jää jäljelle, kun mä otin ne 3 pois. Niin tuo kertoo teille sen, että kuinka monta erilaista järjestystä on tehdä, kun otatte, kuinka monta erilaista tapaa on ottaa 7 pallosta ne 3 palloa. Ja tätä sanotaan matematiikassa n yli, mä en saa sulkua nyt tehtyä hienosti monelle riville, n yli k, missä tuo n on se kaikkien pallojen määrä ja k on sitten se montako me sieltä otetaan. Eli nyt teidän demotehtävä on laskea tuo n yli k. Sen ongelma on nyt vaan siinä, että tämä 39 kertoma on niin sairaan iso luku, että se ei mahu mihinkään näistä meidän lukujärjestelmistä. Eli me ei tuota voida laskea. Mutta jos me katsotaan, että mitä täällä alhaalla on, niin tämä 39-7, niin tähän 32 kertoma, joka tarkoittaa sitä, että kirjoitetaan, eli jos otetaan tämä meidän simppelimpi versio, niin 7 kertomaa, 1 kertaa, 2 kertaa, 3 kertaa, 4 kertaa, 7. Ja sitten alapuolellehan meille tulee silloin kolmosen kertomaa, eli 1 kertaa, 2 kertaa, 3. Ja se kerrottuna sitten 7-3 kertomaa, eli 1 kertaa, 2 kertaa, 3 kertaa, 4. Ja nyt kun jako niin tuossa on kertomerkki välissä, en jaksa kirjoittaa. Eli kun täällä on jakajana 1 kertaa, 2 kertaa, 3 kertaa, 4, ja yläpuolella 1 kertaa, 2 kertaa, 3 kertaa, 4, niin mähän voin nuo pyyhkästä tuolta pois. Ja silloin yläpuolelle jää 5 kertaa, 6 kertaa, 7, ja sen pystyy perintänsä laskemaan. Ja samaa lottojutussa, niin kun mä pyyhkäsen pois tästä sen alapuolelta sen 32 kertoma 1 kertaa, 2 kertaa, 32 asti, niin silloin tuonne yläpuolelle jää jäljelle vaan 33-39 olevat, ja sitten jaettuna tuolla 7 kertomalla. Ja tämä nippanappa mahtuu long-lukuun. Eli tuon te pystytte laskemaan nyt long-lukuun, mutta ette pysty laskemaan inttiin, eli sen takia nuo laskut pitää tehdä nytten long-lukuna. Ja tämä mahtuu ihan hyvin jo inttiinkin, mutta parempi laittaa sinne long-lukuun. Ja sitten me voidaan laskea se jakolasku, ja siitä tulee 15 miljoonaa mahdollisuutta noilla palloilla. Eli tämä funktio teidän pitää tehdä siellä. Joo, no sitten näillä rekursioilla me saadaan kaiken näköisiä kivoja kuvia aikaiseksi. Eli tuossa tuo teidän ykkösdemotehtävä on piirtää tämmöinen hieno pallokuva. Ja tämä nyt on oikein tyypillinen tänne rekursio sikäli, että meillä on ensiksi yksi pallo, ja sitten me siihen palloon piirretään tietyn kulman verran vasemmalle päin vähän pienempi pallo ja tietyn kulman verran oikealle toinen pallo. Mutta tähän pienemmän pallon kaveriksi me piirretään siitä saman kulman verran vasemmalle ja saman verran oikealle pienempi pallo. Paitsi että sen pallon kaveriksi me piirretään siitä vähän vasemmalle ja siitä vähän oikealle vielä pienempi pallo ja niin edespäin. Eli nyt kun te otatte minkä tahansa pallon tuommoisen osaan tästä kuvasta, niin se on aina tämä sama kuva, pikkasen eri kiertokulmalla, mutta se on aina tuo sama kuva siinä. Eli tämä nyt on tämmöinen rakenne, mikä niin kuin toistaa itteensä jatkuvasti. Ja tuommoisia vastaavia rakenteita meillä voi löytyä mitä vaan. Yksi tyypillinen, mitä esitetään monessa paikassa taideteoksena, on tämmöinen Mandelbrotin joukko, joka on samanlainen, että otatte täältä niin kuin minkä suurennuksen tahansa, niin se periaatteessa toistaa samaa. Ei ihan välttämättä samanlaisena, mutta melko samanlaisena. Tuosta muistaakseni sai otettua värillisenä ton kuva. Eli jos tuosta zoomaa jostakin kohti, niin se aina toistuu se sama rakenne siellä tietyssä mielessä. Ne voi vähän kiertyä ja olla erinäköisiä, mutta se niin kuin jatkuu ja jatkuu ja jatkuu sinne, kuinka pitkälle mennään. Se tämän takana oleva matematiikka on sitten vähän syvällisempää kompleksiteoriaa, en sitä rupea tuossa tekemään. Lähdetään tekemään nyt yksi rekursiivinen algoritmi tässä, minne minun hävinnyt yksi Visual Studio tuolla. Eli lähdetään tekemään tässä tämmöinen kuva kuin Sierpinskin kolmio. Tuo, joka ajatuksena on semmoinen, että piirretään kolmio, mutta sen vasemmalle puolen piirretään kolmio, sen oikealle puolen piirretään kolmio ja sen yläpuolelle piirretään kolmio. Mutta sillä tavalla, että ennen kuin piirretään tuo oikealla oleva kolmio, niin sitä ennen piirretäänkin tuonne vasemman kolmion alapuolelle, joka puolelle kolmio. Mutta ennen kuin se tehdään, niin piirretään taas sen vasemmalla puolella alhaalla olevan joka puolelle kolmio. Ja ennen kuin se tehdään, niin piirretään taas tuon pienen kolmion joka puolelle kolmio. Ja tuota tehdään sitten sillä tavalla, että sitten kun me saadaan valmiiksi tämä vasen puoli täältä, niin sitten vasta piirretään se oikealle puolelle tuleva pikkukolmio. Ja sitä tehdään sitten samalla tavalla niin kauan aikaa, että me saadaan se oikea puoli valmiiksi ja sitten piirretään sinne yläpuolelle se kolmio ja niin edespäin. Ja nyt ituna on taas se, että otatte täältä minkä tahansa palasen, niin se on tuo sama kuva. Eli tämä on taas tämmöinen rekursiivinen rakennelma, missä toistuu tuo sama kuva uudestaan ja uudestaan. Mentiin me mille syvyystasolle tahansa. Ja toi me haluttaisiin nyt tehdä ohjelmana, niin näette, että miten sillä rekursiolla pystyy. Eli jos teidät pistettäisiin piirtämään tuommoinen kuva, niin siinä voisi äkkiä niin kuin tulla ikävä siinä, että toihan on niin kuin mahdoton homma piirtää. Mutta se menee yllättävän lyhkäisesti siitä. Vähän aikaa laskeskellaan, että jos me puhutaan sivun pituudesta, niin meillä on jonkun sivun pituinen kolmio, eli ensiksi piirretään yksi kolmio sinne, niin mäpäs kopioin tuosta ton yhden kolmion piirtämisen. Noin nikkäästi. Eli missäs mulla oli se, tuolla oli se kolmion piirto. Siellä on se rekursio kesken vielä. Otetaan se, ja tehdään tämä nyt nimenomaan piirtämällä. Me voidaan tehdä se myös noilla fysiikkaolioilla, mutta ei tehdä sitä vielä sillä. Mä en puhelinjutskaamaan tuossa tarvii. Eli toivotaan, että mulla olisi olemassa semmoinen aliohjelma, joka piintäisi tuon Sierpinskin kolmion. ja mitä meidän sille olisi järkevä vielä parametrina, niin meidän pitäisi sille vielä parametrina tehdään sitä vähän eri tavalla tämä ensimmäinen versio, eli ei tuohon bikiniin varsinaisesti laiteta oikeastaan mitään, vaan tehdään sillä tavalla, että jos me halutaan nimenomaan piirtää viivoja, niin Jypelissä ne viivat pitää piirtää täällä Paint-nimisessä aliohmassa. Eli Paint-niminen aliohma oli sitä, että sinne tullaan aina, kun se kuva pitäisi piirtää uusiksi, se noin 60 kertaa sekunnissa. Ja pistetään tuolla meidän pääohmassa melkein ainoana lauseena sanotaan vaikka, että me pistetään tausta valkoiseksi. No niin, me toivotaan, että meillä on se Sierpinskin kolmio, ja tälle Paintille tulee parametrina, että mihinkä se sen piirtää, eli se piirtoalusta, eli kanvas, se piirtää sen tuohon kanvakselle sen kolmion, ja x-koordinaattina on tuommoinen koordinaatti, y-koordinaattina on, mennään vähän alaspäin siitä 0,0:sta, ja sitten sen kolmion, kuinka iso se kolmio on, niin sen olisi vaikka tuo 300. Ja sitten mennään piirteleen sitä meidän kolmiota sinne. Eli hieno aliohma, mitä kuka tahansa voi kutsua, se haluaa piirtää kolmion. Sille tulee parametrina se koordinaatti, mihin se kolmio piirretään ja kuinka iso kolmio me piirretään. Ja sitten sitä äskeistä kuvaa, mitä katsottiin, niin sitä kun tsiikataan, niin lasketaan siinä sen kolmion nurkkapisteet ensiksi. Eli lasketaan se kolmion nurkkapisteet sillä tavalla, että selvitetään se kolmion sivun pituus, kun meillä oli tiedossa tämä kolmion korkeus, niin nythän tuo sivun pituus saadaan laskettua siitä Pythagoran lauseella. Ja tuossa on sivun pituuden puolikas meillä, mikä on oikeastaan mielekkäämpi käsite. Eli nyt lasketaan se kolmion nurkkapisteiden koordinaatit, eli sen kolmion, tuo on se kolmion P1 tuossa kuvassa, tuo kärkipiste. Sitten seuraava piste siitä kärkipisteestä sivun pituuden verran vasemmalle ja sitten korkeuden verran ylöspäin, sillä saadaan se vasen ylänurkka sitä kolmiosta. Sitten vastaavasti sivun pituuden verran oikealle ja korkeuden verran ylöspäin, niin saadaan se oikea ylänurkka. Nyt meillä on kolme pistettä siinä, ja sitten vetästään viiva pisteestä 1 pisteeseen 2, eli siitä kärkipisteestä pisteeseen 2 tuo viiva, sitten sitä pisteestä 2 pisteeseen 3, eli tuo viiva, ja sitten vielä sitä pisteestä 3 pisteeseen 1 viiva. Ja nyt meillä on sitten siinä koodi, mistä olen syönyt jossakin nälissä, niin tuon luokan loppusuluun. Nyt meillä on siinä koodi, mikä piirtää hienosti yhden kolmion siihen. Eli tuo vietiin parametrina tuo kärkipiste, mistä se aloitetaan. Ja sitten tuo vietiin parametrina, että kuinka korkea tämä kolmio on. No nyt sitten pitäisi piirtää niitä muita kolmioita tähän, eli meidän pitäisi piirtää tämä vasen kolmio tähän ja sitten tämä oikea kolmio tähän. Ja milläs me saadaan kolmioita piirrettyä, niin mehän just tehtiin aliohmakaan osaa piirtää kolmioita. Eli sen takia sanotaan, että piirretään se vasemmalle alas tuleva kolmio, niin sanotaan, että piirretään samalle kanvakselle uusi kolmio ja nyt tähtäätte sieltä, että mikä se uuden kolmion x-koordinaatti on, niin se on just mukavasti tuo nykyisestä sen sivun pituuden puolikkaan verran vasemmalle. Sen kärkipiste on samassa y-koordinaatissa ja sitten se piirretään puolet pienempänä se uusi kolmio. Ja nyt jos mä jätän tämän tällä tavalla, niin tätä älkää kokeilko sillä timissä, niin jos mä jätän tämän tällä tavalla, niin tämä onneto on tässä nyt jumissa vähän aikaa. Oho, nyt muuten olin tyhmä, kun ajoin sen tuolla ei depukilla, eli ajetaanpa se depukilla, niin se on nyt jumissa meillä. Ja miksi se on jumissa, niin koska se joka kerta kun se tulee tuonne aliohmaan, se piirtää yhden kolmion ja sitten kutsuu itsensä uudestaan. Ja mitä me nähdään tätä call stackista nyt, kun se täällä kaatui se ajo, stack overflow exception tuli, ja tämän takia sen yhden tunnetun webipalstan nimikin on stack overflow, koska se on aika yleinen virhe täällä ohjelmoinnissa, eli tuo pino loppuu kesken. Ja mikä se pino oli, niin jokainen aliohmakutsuhan teki meille tänne, joka kerta kun mä lähdin siitä Sierpinskin kolmiosta, sen Sierpinskin kolmio aliohmaan, niin siitähän tuli uusi kerros tänne pinoon, eli näitä on jonkun verran tässä näitä kutsuja, ehkä kymmeniä tuhansia. Eli nyt on ongelmana se, että aina kun mä teen uuden kutsun sinne, niin se vie lisää sitä pinoa ja lopulta se loppuu se pino, koska sitä muistia ei ole ihan rajattomasti kuitenkaan käytössä tässä. Ja lopulta se muisti loppui nyt sitten tuossa yhdessä kutsussa. Ja mikä mulla oli vikana, niin mulla puuttu se rekursion tärkein sääntö täällä, eli se, että mun pitää joskus lopettaa se. Eli mä en saa tämmöistä rekursiivista aliohjelmasta aina kutsua itseensä uudestaan, vaan joskus pitää tehdä sitten se mahdollisuus, että se lähtee tulemaan sitä pinoa takaisinpäin, niin kuin siinä kertomassa se tuli takaisinpäin ja laski niitä laskuja sieltä. Niin tehdään tänne nyt sitten semmoinen, että eihän tätä ole mitään järkeä, sammutetaan tuo, niin se kitinä lakkaa. Eihän tätä ole mitään järkeä piirtää sitä kolmiota, mikä korkeus on pienempi kuin yksi pikseli. Niin asetetaan tähän sitten semmoinen ehto, että jos joku pyytää meitä piirtämään vaikka alle yhden pikselin olevan kolmion, niin ei siinä ole mitään tolkkua siinä hommassa. Lähdetään silloin pois, koska ei se näy kuitenkaan se pikseli ja pienempi kolmio täällä. Ja nyt kun me ajetaan tuo, niin nyt me saadaan tämmöinen tilanne, että se piirtää meille tämän yhden kolmion. Sitten kun se on sen saanut valmiiksi, se piirtää siihen vasemmalle toisen kolmion. Sitten kun se on saanut sen valmiiksi, se piirtää siihen vasemmalle toisen kolmion. Ja kun se on saanut sen valmiiksi, niin sitten se piirtää sen vasemmalle puolelle ja tuota niin kauan aikaa, että siellä on se yhden pikselin kokoinen kolmio olemassa. Ja sitten kun se pyydetään piirtämään se alle yhden pikselin kokoinen kolmio, niin me lähdetään pois sieltä aliohmasta ja sitten kun tämä kutsu on tullut valmiiksi, niin se lähtee pois tästä aliohmasta, joka lähtee pois tästä aliohmasta ja niin edespäin. No sitten jos mä haluaisin piirtää siihen oikealle sen kolmion, niin kuka se osaa se oikealle olevan kolmion piirtää, niin tämä sama aliohmahan se osaa piirtää kolmioita. Niin kutsutaan tuota piirtään siihen oikealle se kolmio, niin nyt meillä sitten jokaisen kolmion oikeallekin puolelle tulee niitä kolmioita. Ja nyt meidän pitäisi piirtää vielä siihen yläpuolelle kolmio, eli kuka sen osaa piirtää, niin tämä sama aliohma osaa piirtää kolmioita, paitsi sille pistetään se X-keskipiste samaksi kuin meillä on, ja sitten tämähän on sen korkeuden verran ylempänä tämä uusi kolmio. Noin. Eli nyt siihen alkuperäiseen kolmion piirtämiseen lisättiin kolme riviä, niin sitten meille tuli siitä tämmöinen hieno kuva. Jos mä leikkaan enempi tätä, että kuinka pieniä kolmioita piirretään, niin silloin se tulee nopeammin pois sieltä aliohmasta. Eli näin lyhkäisellä koodilla me saadaan niinku tommosia nättiä kuvia. Ja jos sitä haluaa viedä sitä ajatusta eteenpäin, niin yhtä hyvin me voidaan tehdä vaikkapa Sierpinskin matto, mikä on sitten muuten sama, mutta se piirtää neliöitä. Eli muuten sama, mutta piirretään aina neliö ja jokaisen neliön niin kuin reunoille uusi neliö. Anteeksi, se piirretään jokaisen neliön niin kuin ympärille piirretään uusi neliö samalla tavalla. Niin nyt se vaan piirtää enempi näitä neliöitä siellä. Jos mä tässä äskeisessä haluaisin laskea, että montako kolmiota tämä piirtää, te voitte yrittää 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 laskea, että monta kolmiota tuossa kuvassa on ihan analyyttisena lausekkeena. Ja kyllähän se periaatteessa onnistuu sillä tavalla, että vähän pähkäilee sitä. Eli nythän tuossa on yksi kolmio, sitten kun mä piirrän siihen yhden tason lisää, niin silloinhan siinä on kolme uutta kolmiota. Ja sitten kun mä piirrän siihen yhden tason lisää, niin sehän tuo sitten joka paikkaan kolme uutta kolmiota. Eli vähän saatte semmoisella samanlaisella kaavalla kuin se Fibonaccin kanit siinä, niin saatte periaatteessa laskettua sen, että se koko kolmioiden määrä on aina se vanhat kolmiot plus sitten niiden uusien kolmioiden määrä. Että kyllä siihen saa matemaattisen kaavan pienellä miettimisellä, että voi sanoa, että monta kolmiota on silloin, kun mä oon vaiheessa n-menossa. Mutta jos mä haluaisin tehdä tämän ihan laskemalla, niin mä voisin tehdä tähän semmoisen huijauksen, että mä haluaisin tietää, että monestiko mä oon käynyt täällä Sierpinskin kolmiossa. Ja siksi mä voisin tänne tehdä nyt vaikka tällä tavalla, että mä tekisin tänne private static int n on 0. Eli kun mä tuun tänne paintiin, niin mä laittaisin tässä paintissä, ennen kuin mä menen tuonne Sierpinskin kolmioon, niin mä laittaisin, että n on 0. Ja sitten aina kun mä saan yhden kolmion täällä piirrettyä, eli nyt kun mä oon kolme viivaa laittanut, niin silloinhan mä oon yhden kolmion saanut piirrettyä, niin siinä kohti mä laittaisin, että tuo kolmioiden määrä kasvaa yhdellä. Ja nyt mä voisin sitten tehdä sinne jonkun labelin tai jonkun muun, millä mä saan sen tuon n tulostettua, mutta jos en mä jaksa sitä tehdä, niin laitetaan tuohon kohti breakpointti ja katsotaan sitten, kun ajetaan se tuohon breakpointtiin, niin nyt kun se on käynyt piirtämässä ne kolmiot, niin me nähdään täältä, että n, missä se n on, 9841 kolmiota on silloin, kun piirretään se siihen yhden pikselin tasoon. Eli siinä on aika paljon niitä kolmioita nyt piirrettynä. No, tätä jekkua hyväksikäyttäen, jos joku on kiinnostunut siitä, niin on tehty se versio, mitä mä tässä näytin, eli tässä, missä hiirellä tai tuolla nuolilla voi vaihtaa sitä, että miten tämä toimii, niin mä oon tehnyt tänne muutaman samanlaisen muuttujan, eli että mikä on pienin kolmio, mikä suostutaan piirtämään, sitten semmoinen, mikä laskee, paljon meillä on kolmioita, ja sitten se näyttää mulle tuolla yhdellä tuommoisella mittarilla sen, että paljon siellä on se pienimmän koko, ja sitten laitetaan vähän kuuntelemaan hiirtä ja nuolta ja muuta sillä tavalla, että esimerkiksi nyt jos mä painan vaikkapa välilyöntiä taikka nuolta ylös, niin me mennään aliohmaan muuta kokoa, ja aliohmalle muuta kokoa viian paremmin, että joko se koko menee kaksinkertaiseksi tai se koko menee puolet pienemmäksi. Ja sitten erikseen mulla on täällä rajoitin sillä, että montako kolmiota se saa piirtää, eli nyt sitten vaikka noilla nuoli vasemmalle ja oikealle, missä on vasemmalle ja oikealle nuolet, eikö mulla tässä mukaan ollut? Down, left, ei kun leftillä vähennetään niiden määrää ja oikealla lisätään niiden määrää. Ja sitten vielä hiiren rullalla voi muuttaa sitä määrää. Ja mitä nämä tekee, niin tämä nyt ei tee mitään muuta kuin, että jos mä hiiren rullaa pyöräytän vähäsen, niin se menee muuta kokoa aliohma päivittää näytön sitten näillä uusilla tiedoilla, missä meillä on sitten erilainen kerroin siellä ja tuolla demo 10 teidän on tarkoitus tätä samaa samaa ideaa noudattaa, eli minne minä hukkasin sen demo 10. Mä avasin äsken näitä hakemistoja tänne niin paljon. Eli tuolla ensi kerran demo 10, niin 10 on tarkoitus tehdä tuosta samasta sitten toinen tehtävä. Eli se pallopuu on nyt oikeastaan samanlainen kuin mikä äsken oli tuo kolmiotehtävä, ja nyt sitten toinen demotehtävä teillä on piirtää siellä tämmöinen kuin puu, tuo. Se on taas tuo AnyCPU päässyt livahtaa mulle jostakin. Eli tarkoitus, että piirretään tämmöisen puun, ja tämä puu on taas tuommoinen samanlainen rekursio. Eli me piirretään, koko hommassa ei ole meillä mitään muuta kuin muutama tikku. Eli täällä on yksi tikku, josta lähtee yksi tikku vasemmalle ja yksi tikku oikealle, ja sitten se jatkuu vielä yhtenä tikkuna pikkasen tuohon ylöspäin. Eli te piirrette aina yhden tikun kaveriksi kolme tikkua. Ja nyt sitten ei ole pakko tehdä siihen semmoista säätöä, mutta jos haluaa, niin voi tehdä siihen semmoisen säädön, että joku näppäin vaikka pisentää sitä ylimääräistä tikkua siinä, jolloin tuo meidän puska tuossa tuuhenee. Ja jos me lyhennetään sitä ylimääräistä tikkua, niin tässä tulee tämmöinen kiva syyspuu. Ja sitten joku näppäin muuttaa tuota kulmaa, millä me lähdetään, että tulee tuonne suppilovahvero tai sitten tulee toisen näköinen kuva siitä. Koko ajan kyseessä samasta kuvasta, ainoa ero on, että se kulma, millä sitä lähdetään piirtämään, se seuraava viiva, niin se vaan vaihtuu tuossa. Sitten varoitan, että elkää tehkö tämmöistä liian isoa, missä lähdette avaamaan tuota, että siihen tulee niitä viivamäärä kasvaa siinä aika kohtuuttomaksi välillä. Mutta siinä on ihan kiva demotehtävä, joka haluaa tehdä vähän taidetta, ja ei tarvitse perinteessä tehdä mutta kun piirtää kolme tikkua. Okei. Tehdään tuosta äskeisestä kolmiosta sitten vielä toinen versio, mikä on likempänä sitä teidän pallopuu-demoa. Eli toi puu, minkä mä äsken näytin, niin se tehdään sillä tavalla, että piirretään viivoja sinne. Eli siinä mielessä se piirtäminen tehdään tuossa puuhommassa samalla tavalla kuin me tehtiin se äsken, eli tehdään se piirtäminen niin kuin täällä paint-metodista, kutsutaan sitä, joka piirtää sen puun, ja sitten ne viivat piirretään täällä ihan viivaa piirtämällä. Mutta sitten se pallopuu, missä oli se mikkihiiren näköiset korvat, niin tehdään se sitten tällä toisella tekniikalla, eli luodaan sinne noita jypelin olioita. Sitä en suosittele tehtäväksi semmoiselle, mihin tulee niin kuin hirvittävä määrä alkioita, koska se menee kyllä hitaaksi, jos me piirretään ihan kohtuuton määrä sinne. Eli tehdään uusi Sierpinskin kolmio, miksi se tuolta tunnoi? Mä en ymmärrä, miksi se aina rullaa noita. Noin. Ja tehdään tämä nyt sitten sillä tavalla tällä kertaa, että toivotaan, että meillä olisi yksi alijohma Sierpinskin kolmio, joka luo sinne hirvittävän määrän jypelikolmioita. Eli muuten laitetaan vaan taustaväriä siinä ja lasketaan sopiva korkeusarvo ja sitten normaalit kyttäykset siellä. Ja sitten tuo meidän aliohman tehtävä on nyt sitten tällä kertaa semmoinen, että se tähän peliin luo meille fysiikkaobjekteja ison kasaan. Ja miten me luodaan yksi kolmio sinne, niin yksi kolmiohan mä saadaan luotua sinne sillä tavalla, että luodaan yksi kolmio ja lasketaan tuo sama sivunpituuden puolikas, niin kuin laskettiin äskenkin, eli tota, siitä kuvasta, mikä oli tehty, niin nähdään, että se on H jaettuna neljyyri kolmosella. Nyt meillä on siinä yksi kolmio, laitetaan sen kolmion väriksi vielä musta ja sitten tota, laitetaan se x-koordinaatiksi, se mihinkä tämä piti tämä kolmio laittaa x-koordinaattina, se tuli parametrina, ja sitten se y-koordinaatti, niin että saadaan se kolmion kärki siihen haluttuun kohtaan, niin laitetaan se y-koordinaatiksi sitten sen verran, että mennään siitä, eli y-koordinaattihan kuvasi sitä keskipistettä, niin siirretään sitä keskipistettä sitten vähän ylöspäin siitä. Ja sitten muistetaan lisätä tämä vielä sinne peliin tämä kuva. Peliin tämä kuva, niin nythän meillä on sitten ohma, mikä piirtää taas tuon saman kolmion, eli tämä oletusprojektiksi. Eli nythän meillä on siellä yksi musta kolmio, mutta nyt se ei ole käreillään, niin kuin sen piti olla käreillään siinä sen meidän suunnitelman mukaan, eli kierretään tuo kolmio vielä. Kierretään tuota kolmiota vielä niin tota, kulmalla, joka on 180 astetta, kun se muutetaan niihin yksiköihin, mitä Jypeli kulmana käyttää, eli todennäköisesti radiaaneja. Mutta meidän ei tarvitse sitä tietää, miten se tehdään, koska tämä valmis staattinen funktio siellä osaa muuttaa sen sitten oikeaan kulmayksikköön. Eli kierretään sitä 180 astetta, niin nyt meillä on yksi tota nenällään seisova kolmio siinä. No niin, jos mä haluan sinne enempi kolmioita, niin milläs mä saan luotua sinne uuden kolmion, niin uuden kolmiohan saadaan luotua, kun tämä sama aliohma se osaa tehdä. Ihan samaa kaava kuin äskenkin, ei mitään eroa. Ainoa ero on, että nyt me ei piirretä viivoja tässä kohti, vaan luodaan tuo olio. Eli, ja nyt se on taas meillä jumissa, koska unohin sen tärkeimmän lauseen sieltä, eli tota, ei tehdä tätä, jos me ollaan jo liian pienessä arvossa ja pistetään tuo nyt vaikka tällä kertaa vakioksi tuo pieni arvo tänne luokan sisälle. Eli nyt tehdään viisikokoiseksi tuo kolmio, eli nyt kun me yksi tehtiin, niin nyt meillä on sitten siinä yksi sarja tuonne vasemmalle niitä kolmioita, ja jos me halutaan se seuraava sarja niitä kolmioita, niin piirretään sitten siihen oikealle puolelle tuleva tota, kolmiosarja siihen, niin nyt meillä on ne, joka kolmio oikealla puolella on pikkukolmio, ja sitten kun halutaan se yläkolmio sinne vielä, niin sitten piirretään tota siihen nykyiseen x-koordinaattiin ja sitten sen h verran ylöspäin tuosta y:stä mennään h verran ylöspäin, niin sitten on se yläkolmio, joka sinne piirretty, noin. Eli nyt meillä on se sama kuva sillä tavalla, että ne on sitten jypelioljoita. Ja nyt jos ne ihan välttämättä haluatte olla ilkeitä, niin voidaan laittaa sinne painovoima on nyt vektoria vaikka x-suunnassa 0 ja miinus 200 y-suunnassa, niin nyt kun se kuva tulee valmiiksi, niin sitten se sieltä putoaa ja kun ne on jypeliin fysiikkaobjekteja kaikki, niin siihen se leviää kuin jokin se eväät sitten. Että voitte sen teidän pallopuunkin sitten, kun saatte valmiiksi, niin hajottaa sen sitten puottamalla sen siitä, hajottamalla sen lattialle. Eli nyt periaatteessa näitä muutamaa esimerkkiä matkia, niin teidän pitäisi pystyä se tekemään tämä demokympin pallopuu tänne. Paitsi sitä on autettu teillä niin paljon, että tämä on tehty melkein valmiiksi tämä piirtäminen. Eli ainoa, mitä teille jää tänne mietittäväksi on, että mihinkä suuntaan, eli tuossa on valmiiksi laskettu sen uuden pallon koordinaatit siihen. Eli mähän tarvii se uuden pallon koordinaatit tonne, eli tota, teillä on valmiiksi laskettu siihen, että se uuden pallon koordinaatti on tähän suuntakulmasta riippuen tuonne päin ja tuonne päin. Eli se piirtää sen, eli oikeastaan tuo suunta ja tuo säde, paljonko tuo seuraava pallo on, niin ne on teidän ainoa, mitä siihen tarvitsee tehdä. Ja sitten laittaa tänne kutsu, että se lähtee sitä piirtämään. Ja sitten tuo viimeinen tehtävä tuolla, eli se tämä puska, mikä täällä oli, niin siinä on teille annettu se idea, mutta nyt koodi joutuu kirjoittamaan sitä alusta asti itse, eli siksi tämä on täällä bonustehtävissä. Mutta ihan tehtävissä oleva tehtävä, että ei ole mitään muuta kuin tuo sama, mikä äsken tehtiin, niin soveltaa tuohon. Ja laskutkin on laskettu valmiiksi, että ei tarvitse laskea niitä sinejä ja kosinia, jos ei tarvitse, mutta ne, jotka ymmärtää sineistä ja kosineista, niin kannattaa katsoa, että mistä nuo laskut on siihen tullut suhteessa siitä asiasta, niin on jotakin, missä sovelletaan tota vähän fiksummin. Mikäs tuolla oli? No ei mitään hyödyllistä, mitä ei me osattaisi. Ei mitään hyödyllistä. Joo. No sitten. Ne ehkä niin kuin useimmissa tapauksissa ei välttämättä ole tämmöisissä kertomaan ynnä muissa tyylissä tehtävissä, niin se sarpissa järkeä lähteä tekemään näitä asioita rekursiivisesti. Mutta esimerkiksi nuo piirtämisesimerkit, tai jos mun pitäisi käydä läpi se koko hakemistopuu, tai jos mun pitäisi tehdä semmoinen joku peli, strategia, eli esimerkiksi sakki on hyvin tyypillinen peli, otetaan tuohon vähän simppelimpi peli, eli on kukaan koskaan pelannut semmoista peliä, mitä me pelattiin aina uskonnon tunnilla, eli että pitää tänne laittaa numeroita sillä tavalla, kun hevonen hyppelee. Eli aina seuraava numero sen verran tuosta sivuun, mitä hevonen pystyy hyppäämään. Niin nythän tässä tulee sitten semmoinen ongelma, että jos mä teen hutilyönnin jossakin kohti, niin mä joudun peruuttamaan täällä. Nyt mä oon varmaan umpikujossa, en kookki. Eli ton kympin kanssa mä oon nyt umpikujossa, eli nyt mä en pysty hyppäämään täällä enää eteenpäin. Niin nyt ollaan ihan samassa tilanteessa kuin se hakemistopuun kanssa, että kun mä tulin valmiiksi tavallaan tämän kympin kanssa, niin mun pitää tämä kymppi peruuttaa, eli tämä seuraava siirto pitääkin tehdä toiseen suuntaan. Eli tuonne, jos mä teen ton kymppisiirron, niin mä pääsen jatkamaan sitten taas 12, 13, 14, ja 15, mutta nyt mä oon umpikujassa, mä en pääse enää tuonne. Eli joku aikaisempi siirto oli väärin, ja siksi mun pitää perua noita siirtoja tuolla ja lähteä yrittämään toista siirtosarjaa sieltä. Niin tää on sellainen tyyppiesimerkki, missä niin kun rekursiivisella ratkaisulla saa niin kun lyhyen koodin siitä, miten me tehdään. Eli se tehdään vaan semmoisena, että yrität tuonne ruutuun, ja mitä se yrität tekee, niin se tekee samaa asiaa, eli se yrittää seuraavaan ruutuun, joka yrittää seuraavaan ruutuun, ja sitten jos siellä joku yritys epäonnistuu, niin se tulee sieltä takaisin ja yrittää seuraavaan ruutuun, eli se on yllättävän lyhyt semmoinen, mikä tekee tämän. Ja sitten jossain sakkipelissä se idea on ihan sama, että siinä lähdetään tekemään tämmöistä siirtopuuta, eli ajatellaan, että jos soltun siirtäisi tuohon, niin katsotaan, että sitten kaveri siirtäisi ehkä tuohon, ja jos tuo siirtäisi tuohon, niin mitä siitä tulee. Ja lasketaan sitä siirtopuuta niin pitkälle aikaa, että joko siitä tulee niin kuin matti tai sitten meillä menee liikaa aikaa siihen laskemiseen, eli se on älyttömän iso se siirtopuu siinä, niin se pitäisi kohti vaan leikata poikki. Ja sitten jokaisesta tilanteesta lasketaan semmoinen kustannus siitä, että onko tämä niin kuin hyvä tilanne vai ei. Esimerkiksi laskemalla, että näiden siirtojen jälkeen kummalla on enempi nappuloita. Ja sitten etitään sieltä se siirtosarja, mikä niin kun tuottaa edullisemman tilanteen siihen kohti mennessä. Ja nekin tehdään tyypillisesti tämmöisellä samanlaisella rekursiolla. Ja niitä on ihan järkevää tehdä kielestä riippumatta rekursiivisina funktioina. Mutta sitten on semmoisia kieliä, mitkä oikein ajatukseltaan tehty rekursioksi. Esimerkiksi jos mulla olisi lista, niin esimerkiksi Tirrosen Ville pitää tämmöistä funktio-ohmointi 1 ja 2 kurssia, kannattaa sinne mennä heti, kun pääsette funktio-ohmoon, niin yksi hyvä idea on siinä, että siellä ei ole muuttujia ollenkaan. Ja se, että ei ole muuttujia, niin siitä on semmoinen hyvä juttu, että rinnakkaisten ohjelmien tekeminen on helpompaa, koska ei tarvitse pelätä sitä, että entäs jos joku muuttaa tätä muuttujaa samalla, kun mä teen jotakin. Eli näissä meidän kielissä meillä on ongelmana ne muuttujat. Se ei haittaa mitään ne muuttujat silloin, koska meillä on yksi ainut säie, mikä käyttää niitä muuttujia. Jos me laitetaan monta yhtäaikaista säiettä käyntiin, niin tulee ongelma siitä, että kuka tätä muuttujaa saa muuttaa ja milloin. No se funktiokielissä ei ole sitä. Ja nyt jos me halutaan niin kuin oikeasti tehostaa laskentaa, niin ainoa tapa nykyisin tehostaa laskentaa on se, että me pistetään hirveästi yhtäaikaista laskentaa. Ja silloin ongelmana on yhtäaikaiset muuttujat. Ja esimerkiksi tuolla Haskellilla, jos tehtäisiin semmoinen, mikä laskee yhteen listan summan, niin sillä sanottaisiin, että summa tyhjästä listasta on 0, ja sitten sanottaisiin, että summa muunlaisesta listasta on semmoinen, että otetaan sen listan ensimmäinen alkio ja sen listan loput. Ja sitten se summa semmoisesta listasta on se ensimmäinen alkio plus sen lopun listan summa. Eli tässä on taas tämmöinen, hetkinen, tuossa on muuten painovirhe. Tuossa on painovirhe nyt. Se pitää olla sen lopun listan summa tietysti, eikä summa sitä X:stä itsestään. Eli tässä on nyt oikein tyypillinen rekursiivinen määritelmä, että listan summa on se eka alkio plus lopun listan summa. Ja sitä jatketaan niin kauan aikaa, kunnes meillä on tyhjä lista käsissä. No sitten C-sharpin kaverina on tämmöinen kieli kuin F-sharp. Eli se on niin kuin Microsoftin vastaus sinne funktiomaailmaan. Ja sen F-sharpin hyvä puoli on siinä, että te voitte sotkea keskenään C-sharp-koodia ja F-sharp-koodia. Eli Microsoftin tämän alustan yksi kantava idea on siinä, että tehtiin me millä kielellä tahansa, niin sitä voi toisesta kielestä kutsua. Eli silloin semmoiset asiat, mitkä on parempi tehdä funktiokielellä, niin sitten ne voi tehdä, ja sitten mitkä on parempi tehdä näillä perinteisillä kielillä, niin ne voi sitten tehdä. Eli F-sharp näyttää sitten tältä, että esimerkiksi tuo äskeinen kertoma sanottaisi, että me määritellään määritellään rekursiivinen funktiokertoma, jolle tulee parametrina n, ja se palauttaa bigintin. Bigintti on tuolla F-sharpissa tietotyyppi, mikä voi olla vaikka kuinka hillitön määrä numeroita. Ja sitten me sanotaan, että me määritellään sillä tavalla, että jos se n on 0 tai 1, niin me palautetaan 1. Ihan niin kuin me tehtiin äsken omassakin kertomassa. Tämä syntaksi on vaan erinäköinen. Sitten kaikissa muissa tapauksissa, tuo alleviiva tuossa nyt kuvastaan, että kaikissa muissa tapauksissa me määritellään, että se tulos on n big intinä kertaa sitten yhtä pienemmän n kertoma. Ja sitten lopuksi tulostetaan sitten tuo kertoma tuossa, eli esimerkiksi kertoma 52 kertoo sen, että kuinka monen järjestykseen mä voin korttipakan laittaa. Ja se on niin iso luku, että tähtitieteilijät olisi ihan onnesta soikeena tuommoisista luvuista. Eli se rupeaa jo lähestelemään semmoista, että kuinka paljon meillä on hituusia, kun otetaan kvarkit mukaan, niin koko maailman kaikkeudessa. Kai niitä vähän enempi, mutta kuitenkin tuo rupeaa olemaan siellä kaliberissä. Eli se on luku, missä on 8 alussa ja 68 numeroa. Ja mä muistan tämän ikuisesti, koska entisessä yläkoulussa, silloin se nimi oli keskikoulu, niin opettaja lupasi, että se nostaa sen matikan numeroa 3, joka laskee, monenko järjestyksen korttipakaa voi järjestää. Ja määhän siitä innostui, että mä haluan nähdä todistuksessa 13, ja rupesin sitä laskemaan, niin mä laskin 3 päivää sitä. Siinä meni 6 konsua silleen, kun ne liimasi tälleen niin kuin pystysuunnassa peräkkäin, ja sain täsmälleen oikean määrän numeroita siihen. Mä tein sen sillä tavalla, että mä laskin ensiksi alusta päin niitä kertolaskuja niin pitkään, että se tuli niin iso, että se konsu täyttyi. Ja sitten mä lähdin laskemaan sitä 52 kertaa 51 niin kauan aikaa, että mulla oli 2 hirveän isoa lukua. Ja ne mä kerroin keskenään ja sain sitten tuohon asti oikean luvun ja oikean määrän numeroita. Mutta sitten jossakin tuolla 10-11 paikkeilla oli yksi numero väärin, ja sitten se ei raukka korottanut mun numeroa 3, että mä en nähnyt sitä. Mutta voin sanoa, että meni vähän kauemman aikaa kuin äsken tällä F-Sharp-ohjelmalla siihen laskuun. Mutta tätä ette voi laskea niin kuin long inteillä tai muilla niin tuolla C-Sharpilla, koska se lukualue loppuu kauan ennen kuin tässä on noin paljon numeroita. No sitten tämä äskönen esimerkki, niin F-Sharpilla, eli F-Sharpissa lista sanotaan tuolla tavalla. Jos mä haluaisin tehdä funktion summa, joka laskee sen noista, niin sanotaan, että meillä on rekursiivinen aliohjelma summa, jolle tulee parametrina lista, ja se määritellään, että jos se lista on tyhjä lista, niin silloin se summa on 0. Muuten otetaan sitä listasta alkuosa ja loppu, eli head ja tail, ja sitten tämä palauttaa sitten sen ensimmäisen alkion ja summan siitä loppuosasta. Eli nyt siinä on periaatteessa samanlainen idea kuin tuossa Haskellissa, mutta erilainen syntaksissa saman asian tekemiseksi. Eli nämä meidän käyttämät kielet, Javaat, C-sarpit, C++-sat, niin ne on hirveän samannäköisiä keskenään. Ja näissä funktiokielissä on tietty samanlaisuus keskenään, mutta syntaksi voi olla hyvin erilainen kuin mitä näissä meidän kielissä. No, tässä on semmoinen vika tässä laskussa, että tämä ei ole niin sanottu häntärekursio. Eli ihannetilanteessa tuo rekursio saadaan laskettua pois sieltä koodista. Eli se rekursion vikahan sillä koodissa on se, että se generoi sinne aina sen uuden kutsukerroksen. Ja mitä pitempi se on se puu, mitä te käytte läpi, niin sitä syvempi sitä kutsuhierarkiasta tulee. Mutta sitten meillä on semmoisia tilanteita olemassa, että jos se rekursiivinen kutsu on sen funktion ihan viimeinen kutsu, niin periaatteessa se voidaankin korvata koutulauseella sinne funktion alkuun. Ja silloin puhutaan häntärekursiosta, eli se kääntäjä osaa semmoisen häntärekursion sieltä ottaa pois. Eli tämä summa voidaan tehdä sitten semmoiseksi, että me saadaan että tämän funktion viimeinen kutsu on pelkästään rekursiivinen kutsu, ei jää mitään laskutoimitusta tänne auki. Sillä tavalla, että otetaan tänne tämmöinen ylimääräinen laskin mukaan, sanotaan, että summa on summa noista listasta, ja sitten se määritellään sillä tavalla, että se on summa listasta ja nollasta. Eli sitten tälle varsinaiselle laskevalle summalle tulee aina kaksi parametria, lista ja sitten paljonko me on tähän asti päästy. Eli se tulos kuljetetaan nyt aina tuolla yhtenä parametrina. Ja sitten sama asia kuin äsken, tyhjän listan summa on se, mitä ollaan tähän asti päästy. Eli erona äskeiseen oikeastaan ainoastaan se, että ei palauteta tuosta 0, vaan se, mihin asti ollaan päästy. Ja sitten muuten otetaan se ensimmäinen alkio ja loppualkiot ja sitten summataan. Siinä tapauksessa summa on sitten sen lopun listan summa ja sitten parametrina, että paljon ollaan tähän asti päästynä lisättynä sillä just pois otetulla ensimmäisellä alkiolla. Niin nyt tässä ei ole rekursiivisessa kutsussa mitään muuta kuin tuo pelkkä rekursiivinen kutsu. Ja nyt kääntäjä sitten huomaa, että hei, tämähän ihan sama, jos mä tekisin koutulauseen sinne alkuun. Eli hyöty on silloin se, että se ei teekään sinne aliohjelmakutsua, vaan se menee sinne aliohjelman alkuun ja niitä rekursiokerroksia ei pääse sinne ilmestymään. Ja silloin tämä rekursio on oikeasti tehokastakin. Eli joissakin kielissä se on niin kuin sisäänrakennettuna, että ne osaa sitten tehdä sitä häntärekursiota sinne. Mun aikaan, kun mä opiskelin, niin piti hirveästi tehdä semmoisia, että niitä rekursioita poistettiin. Kaikki kielet ei osannut tehdä rekursioita. Esimerkiksi Fortran ei osannut tehdä rekursiota, niin silloin piti osata rekursiiviset algoritmit muuttaa niin kuin itse käsiin, ei rekursiiviseksi. Ja se oli aika tylsää ja en tiedä, onko se edes mielekästä, koska nämä systeemit osaa tehdä sitä nykyisin itse. Joo, kysyttävää rekursiosta. Ja huomenna katsotaan siis poikkeuksia, niin sitten meillä on asiasisältö kasassa. Ja siinä nyt sivussa sitten voidaan katsoa vähän delegaattia lambda-lauseketta, joita me tarvitaan oikeastaan tämän kerran demotehtävässä, niin selitetään niitä tiettyjä demotehtäväasioita huomenna tuossa kohti. No niin, kiitoksia.